Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
České ministerstvo zahraničí má k dispozici nové dokumenty o smrti někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka.
Jan Masaryk měl večer, respektive v noci před svou smrtí přijmout tři muže, dostal se s nimi do prudké hádky.
Materiály jsou badatelsky přístupné v archivu ministerstva.
Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu.
Je to jedna z největších záhad českých dějin.
Tři muži u Jana Masaryka v Černínském paláci. Záhadná návštěva jen pár hodin před jeho tragickou smrtí. Ministerstvo zahraničí získalo po desítkách let dokumenty z diplomatických archivů. Odstartují další vyšetřování. Proberu to se svými hosty, novinářem a historikem.
Těším se na tuto spolupráci vůbec, jako se těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuju a vás srdečně zdravím.
Dnes je čtvrtek 22. srpna. Tuhle epizodu začnu s Janem Horákem, redaktorem serveru Aktuálně.cz, který o nových dokumentech jako první napsal. Vzal je taky sebou na rozhovor, aby ukázal, co v nich je. Dobrý den, díky, že jste přijal pozvání do Vinohradské 12 a díky, že jste přišel.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Vy jste jeden z mála lidí, kdo ty nové dokumenty k záhadné smrti Jana Masaryka viděl. Jak jste se k ním dostal?
Já jsem letos na jaře získal informaci, že ministerstvo zahraničí ty archiválie má k dispozici. Podařilo se mi spojit s člověkem, který k ním má přístup. A jeho prostřednictvím jsem se s podstatnou částí z těchto dokumentů mohl seznámit.
Kdo další je viděl?
100% jistý jsem s jenom tím úředníkem, který mi je zprostředkoval. Ten je rozhodně viděl všechny, byť nevím, do jaké míry je hluboce viděl. Ale co mám informace, rozhodně ještě zprostředkovaně o obsahu těch archiválí pár lidí z Černínského paláce ví také.
A odkud pocházejí ty dokumenty? Jak se tady vzali?
Ty dokumenty pochází z archivů, diplomatických archivů Velké Británie, Spojených států a Francie. A asi bych vám tady pojepral ten příběh, jak jsem dostali, ten je trošku košatější a myslím, že by bylo fér zmínit, že na počátku toho příběhu stál současný předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček, původním povoláním historik. On byl vlastně prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a on už poměrně několik let schání a má zájem o všechny možné dokumenty, které by mohly vnést nové světlo do případu smrti Jana Masaryka. A co mi říkal, tak rozhodně už s několika posledními ministry zahraničí mluvil o tom, že je potenciál se zeptat našich spojenců v zahraničí, kteří by nějaké ty dokumenty mohli mít. A vyprávěl mi, že první ministr, u kterého uspěl s tímto návrhem, byl právě Jan Lipavský.
Z Pirátské strany.
A on prostřednictvím našich zastupitelských úřadů ve Velké Británii, ve Spojených státech a Francii požádal tyto země, zda by zkrátka své archivy prohledali, zda tam nějaké poznatky, dokumenty, listiny ke smrti Jana Masaryka najdou. No a do Česka se dostali jednoduše, z Francie přišli prostřednictvím jejich diplomatického archivu. Britské listiny dodal osobně panu ministrovi zahraničí britský velvyslanec v Praze Matt Field a americké dokumenty poskytla Černínskému paláci americká ambasáda v Praze.
Já jsem poslouchal pana Žáčka v interview ČT24, kde říkal, že má radost z toho, že jeho tušení, že by ty dokumenty mohly existovat na západě, že nakonec se ukázalo jako správné a že se nakonec ty dokumenty do Česka dostali. A teď k tomu samozřejmě nejdůležitějšímu, protože jste, jak znovu říkám, jeden z mála, kdo viděl, co je uvnitř, tak o čem se v nich píše.
Pro mě nejzásadnější svědectví a i podle toho člověka, který mi k němu umožnil přístup, je svědectví, které pochází z depeše příslušníka americké vojenské tajné služby, který působil v Praze a který je poslal veliteli této tajné služby pro Evropu. A ta depeše spočívá ve zprostředkovaném svědectví zdroje tohoto důstojníka a tomu zdroji, to měl říct Bohumil Příhoda. A ten mu vyprávěl příběh, kdy v předvečer smrti Jana Masaryka, někdy kolem 9.-10. večer, za ním přišli tři muži, s kterými měl Masaryk prudkou hádku. V půl
9 večer přišli za Masarykem tři muži. Příhoda je neznal. V 9:30 si Masaryk poručil 4 černé kávy. Kolem 10 příhodu vzbudil Masarykův hlas, hlučný a rozladěný, který křičel.
A jedna z citací, kterou měl příhoda slyšet, byla, že Masaryk měl opakovaně křičet: to vám nepodepíšu, chtějte po mně všechno možné, ale tohle ne, tohle se odehraje jenom přes moji mrtvolu.
Tohle se mělo odehrát tedy 9. března roku 1948.
Je to tak.
A měl to zaslechnout pan Příhoda, což byl?
Bohumil Příhoda byl komorník Jana Masaryka. On v rodině prvního československého prezidenta Tomáše Masaryka pracoval už od 20. let. A když se stal Jan Masaryk ministrem zahraničí, to bylo roku 1940, tedy byl ministrem zahraničí v Benešově exilové vládě, tak od té doby Bohumil Příhoda pracoval pro Jana Masaryka jako komorník a v Černínském paláci měl byt o patro výš než Jan Masaryk. Mm-hmm. Takže pokud tam došlo k takové události, Příhoda to dobře slyšel.
O jaké muže mělo jít, o tom se v těch dokumentech, do kterých jste měl možnost nahlédnout, píše nebo ne?
Jejich identita, jméno, národnost tam zmíněná není, ale co jsem se bavil s tím úředníkem z ministerstva zahraničí, který ty dokumenty viděl, on mi přinesl takovou teorii, že vzhledem k tomu, že Masaryk měl na ty muže křičet česky, tak mezi těmi třemi muži aspoň jeden Čech, který by měl být, ale vzhledem k tomu, že Příhoda komorníka na Masaryka všem těm mužům, že tě Masaryka nesl kávu a viděl je, a Příhoda měl zdroj amerického zpravodajce sdělit, že ty muže neznal, tak pokud to byly Češi, tak to rozhodně nebyl nikdo, kdo by z okruhu Jana Masaryka nebo ministerstva zahraničí jako pocházel, nebo se v něm pohyboval. A jenom ještě bych asi podotknul důležitou věc, to údajné svědectví, protože pracujeme z, nechci říct úplně spekulace, ale jsou to, může to být domněnky, jsou to svědectví, která jsou zprostředkovaná, my nemáme jistotu, že se to odehrálo, že takhle to skutečně bylo. Nicméně to údajné svědectví Bohumila Příhody mělo zaznít tomu zdroji, od kterého potom to získal onen zpravodajec americké tajné služby 12. března. To znamená 12. 2 dny po smrti Jana Masaryka. Takže poměrně čerstvé svědectví.
O tom dokumentu, který Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničí, bývalý velvyslanec v Londýně, nechtěl podepsat, o tom víme něco víc, nebo?
Opět se můžeme jenom dohadovat, ty depeše a ty listiny neuvádí, o jaký šlo dokument, nicméně opět onen úředník Třinského paláce přichází s teorií, nebo mi sdělil svou domněnku, že to mohla být přihláška do KSČ.
Pan Příhoda, který tohle všechno měl vyslechnout tedy pár hodin předtím, než došlo k té tragické smrti Jana Masaryka, byl nakonec tím posledním, kdo ho viděl živého?
Pokud budeme pracovat s verzí a s vírou v to, že Jan Masaryk nezemřel cizím zaviněním, tak Bohumil Příhoda byl rozhodně posledním, kdo ho viděl živého. Hmm. Je to pravda. Ty dokumenty, které jsem prostudoval, mluví o tom, že za ním přišel ještě jednou.
Masaryk vypadal nervózně, byl bledý a třásl se.
Měl za ním přijít krátce před půlnocí, kdy viděl Masaryka, který byl evidentně rozčilený, třásl se, byl zjevně vyděšený, byl bledý a přinesl mu ještě poslední kávu před tou půlnocí. Ale ten rozhovor Masaryka, údajný rozhovor s těmi třemi muži, měl vyslechnout ze svého bytu a evidentně vypjatých scén toho křiku a napětí k ním došlo jako vícekrát, zjevně.
Kdo byli ti tři záhadní muži? Co u Masaryka dělali a co po něm chtěli podepsat? To se můžeme zatím jen dohadovat. Jsou to ale nové a zajímavé detaily. Taky historik Jiří Kocián z Ústavu soudobých dějin Akademie věd o nich slyší vůbec poprvé. Pane Kociáne, i vy vítejte ve Vinohradské 12. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Tak dobrý den.
No tak, když jste teď slyšel ten příběh, na který tady přišel pan Horák, respektive ho vyčetl z těch dokumentů, které se teď dostaly do Česka, vy máte odpovědi na ty otázky, které jsem pokládal a na které bohužel ty odpovědi v těch dokumentech nejsou?
Je to pro mě informace v podstatě nová tohoto typu, protože určitě pokud se týká těch předchozích šetření, ale i zpracování v literatuře, tak v podstatě se ten příběh toho večera, těch posledních hodin Masaryka života velmi liší řadě svědectví a řadě zprostředkovaných svědectví a často v případech i svědectví po 10, po 20 nebo po více letech. Ale i tak je to jaksi podnět, který je potřeba mít na zřeteli. Rozhodně bych ho nepodceňoval.
Mm-hmm. Takže zatím jsme žádné svědectví pana Příhody o tom, že by nějací tři muži navštívili pana Masaryka pár hodin před jeho smrtí, neslyšeli. Tohle je prostě nová informace.
To je nová informace, že pokud vím, tak se v literatuře pracovalo zejména s tím narrativem, že pan Příhoda přinesl Masarykovi kávu, rozloučil se s ním a mu řekl, co si představuje, že ráno bude, jaký bude teda ten program, co mu má přinést, a že se rozloučili a tady je ten konec toho, co já znám.
Mm-hmm. Nakolik tedy zlomové pro vás tyto informace mohou být ve vyšetřování třeba případném dalším té tragické smrti Jana Masaryka z března 1948?
No určitě taky nechci tady hovořit o skepsi, jo, protože ty skepse tady už padlo hodně v těch minulých jaksi šetřeních a těch komentářích k tomu. Určitě, pokud by se podařilo jaksi ještě lépe doložit, rozklíčit jaksi ty konkrétní osoby, myslím si, že by to bylo jeden z kroků, jak posunout dál, co se stalo ten večer, nebo jaký to měl průběh, jestli teda to potom vedlo k vraždě nebo nějakému jinému typu, jaksi té násilné smrti Jana Masaryka.
Tip na to, co mohli být ti muži zač, máte, nebo to by byly čiré spekulace v tuto chvíli? S nikým se v těch dnech Masaryk nestýkal tak blízko, že by se mohli večer v Černínském paláci pohádat nad nějakým dokumentem?
Aspoň se mi známo, jaký byl ten poslední Masarykův program z těch posledních 3 dnů jeho života, který i vzhledem k tomu, že on byl nemocen, si myslím, že i pro něj byl dost intenzivní a vyčerpávající. Nemám k tomu prostě žádný komentář v této chvíli.
Já připomenu nejdřív fakta, pak probereme zvažované varianty, co se mohlo stát, o kterých se desítky let už spekuluje a šetřili se a tak dále. Masaryk, ministr zahraničí, diplomat, bývalý velvyslanec, zemřel tedy 10. března roku 1948. Známé velmi jsou ty fotografie, kdy leží na zemi před Černínským palácem, okno otevřené. Bylo krátce po únoru 1948. Jak vyčerpávající ty dny byly pro Jana Masaryka?
Myslím si, že velmi vyčerpávající i z hlediska toho rozhodnutí, že teda nakonec souhlasil se vstupem do té nové Gottwaldovy vlády. I z hlediska toho, že asi těch ohlasů na toho i těch jeho blízkých přátel, které on také zmiňuje ze zahraničí nebo z domova, nebyly vždy zřejmě asi pozitivní, že byly možná velmi kritické nebo možná velmi osobně kritické nebo vyjadřovali zklamání z toho jeho postoje. On se zúčastnil schůzky u prezidenta Beneše s jednáním s polským velvyslancem. On se zúčastnil přehlídky lidových milicí. On stihl ještě zajet na hrob svého otce 7. března. A v podstatě měl i úřední jednání. Se známo, že si ještě na večer 10. března jednal s tehdejším jedním z těch úřední, vysokých úředníků ministerstva, panem Kavanem, a ještě potom se svými tajemníky. Takže on jaksi i v té těžké situaci, já si myslím, že pracoval v rámci jaksi takového standardu toho chodu toho ministerstva. A určitě to bylo i pro něj těžké, protože tam už také na ministerstvu byly zahájeny první čistky a možná, že i se ho dotýkalo velmi bolestně to, že řada lidí, které on znal a kterým on důvěřoval, jaksi viděl, že jsou postižení a perzekuováni, a možná, že to všechno přispívalo možná takové té náladě. Také některá svědectví hovoří, že jaksi ten jeho stav podvečer nebo večer toho 10. března nebyl nějak jako optimistický, že by byl optimisticky naladěn.
I hned po 10. březnu začali komunisté mluvit o sebevraždě. Jaké důkazy známe z té osudné noci?
Já bych možná začal od toho 10. března ráno, kdy bylo nalezeno Masarykovo tělo, tak jak to teda je v těch několika narativech, tam je ta shoda pod různými pracovníky ministerstva. V podstatě po 6. již byla zavolána teda kriminální služba, která zahájila první vyšetřování a první průzkum toho okolí a to, jak se to mohlo stát, která byla záhy po jaksi návštěvě ministra Noska, který se dostavil také na ministerstvo, jaksi vystřídána, odvolána a byly povolána k vyšetřování té akce jaksi příslušníci státní bezpečnosti. A jaksi tady se rodí ten příběh toho, i jak jsou záznamy z archivů UVKSČ, že prostě pro Grotwalda a pro ty jeho blízké spolupracovníky, já jsem celkem ochoten tomu věřit. Ta zpráva o té smrti Masaryka byla překvapující a možná, že tady se rodí ten závěr, že v podstatě během už toho dopoledne 10. března byl přijat závěr. Prostě podle mého názoru je si urychlený a prostě zřejmě výrazně politicky motivovaný, že Masaryk, který odešel dobrovolně života, že pod tlakem tady okolností, že jak si to bylo zdůvodněno, že to bylo pod tlakem těch ohlasů ze zahraničí, že mu vytýkali ten postoj a ten pozitivní postoj k té nové vládě. A zároveň se tady ještě kalkuluje s jedním takovým zajímavým dokumentem, který také není zcela osvědčen, že by to byl originál, ale také řada autorů se k němu vyjádřila. To byl Masarykův údajný dopis Stalinovi, kde mu zdůvodňuje ten svůj odchod ze života tím zklamáním, že on důvěřoval, že tady ten přechod té nové moci projde tady standardní řádnou tady formou a že když zjistil, že se jedná o násilí, o persekuci, že to je prostě pro ně něco, co s tím on se nemůže i s odkazem ke svému otci si smířit, ale zase je to otázka silně spekulativní.
Jestli to napsal ona,
jestli to prostě už nebylo nějakým způsobem připraveno během několika hodin. Jaksi takový podnět k tomu zdůvodnění toho jeho dobrovolnosti. A už od odpoledne se pracuje i pro veřejnost se zprávou, že Masaryk, který odešel dobrovolně ze života, tehdejším oficiálním narrativu.
No, jiný narrativ mluví o tom, že neodešel dobrovolně, že mělo jít o vraždu, nicméně pokud vím, tak zatím poslední vyšetřování z roku 21 nepřineslo žádný rozhodný výsledek, prostě neřeklo, zda to je nebo není sebevražda, zda to byla nebo nebyla vražda, jaké důkazy mluví pro to, že to mohla být vražda.
No určitě, já bych nepodceňoval tolik to vyšetření, které provedl pan profesor Strauss. Myslím si, že to bylo dost důležitý, jeden z těch možných důkazů, který přiblížil tu verzi toho, o čem byla ta smrt Jana Masaryka, té vražděnému k tomu násilnému činu učí Masarykovi. Je tu otázka také toho, že řada badatelů na to upozornila, ale i řada těch svědků, kteří se pak tomu posléze v těch dalších letech vyjadřovali, že se mohlo s Masarykovým tělem tady manipulovat, že už se mohlo manipulovat při tom focení, že prostě to šetření nebylo provedeno řádně, že to bylo tady narychlo a že byl velký zájem prostě nějak v těch prvních hodinách tohoto případu nějakým způsobem dávat do veřejnosti nějaké další podrobnosti.
Kdo ho mohl zabít?
Je to otázka, samozřejmě tady je ta verze, kterou velmi výrazně podpořila v té knize paní Jandečková.
Že to byly jeho spolupracovníci.
Že to byli jeho spolupracovníci z ministerstva. Ty starší verze, například případ ten do šetření pana Havla z těch 90. let, jak si směřovalo k tomu, že to byla otázka, buď to teda nějaké partizánské jednotky, nebo posléze těch dalších šetření, že to byla nějaká jednotka z podnětů tady sovětských míst, Bidžovský a ten výklad kolem něho, že to
což
bylo,
je jeden z, pardon, z těch spolupracovníků.
Jan Bidžovský, jeden z těch spolupracovníků.
Jana
Masaryka, že to mohlo být i z podnětů tady západních složek, aby tady Masaryk případně neprozradil něco, nebo prostě ten výklad je už trošku spekulativní.
Právě Bidžovský se taky v jednom z výslechů STB měl k tomu činu doznat. Samozřejmě my nemůžeme posoudit, nakolik to bylo doznání vymožené právě STB nebo upřímné od pana Bidžovského. Jaké světlo do toho případu vnášejí třeba nahrávky, které se objevily v minulých letech?
Když jsme šli o půl páté ráno přes nádvoří do pravého křídla.
No, myslím si, že byla zajímavá ta nahrávka, na kterou také upozornila paní Jandečková, to výpovědi toho Willibalda Hoffmana z konce 60. let.
Tak jsme tam pana ministra ležet ještě neviděli. A když jsme se vraceli zpátky, tak jsme ho tam našli.
To bylo také zajímavé, že prostě to šetření nebylo provedeno řádně a že možná v rámci toho šetření docházelo k určitým manipulacím, které potom vedly těm záznamům o tom, jak to bylo.
To není původní snímek, to už je nebožší upravené fotografování.
Pan Hoffman byl jeden z těch zasahujících policistů, který byl jeden z prvních, který byl na místě před Černínským palácem toho 10. března 1948.
S hlubokým smutkem v srdci předstupuji dnes před slavnou sněmovnu, abych plně své povinnosti jako ministr vnitra oznámil truchlivou zprávu.
Dnes leží na této schůzi stín smrti.
Že ministr zahraničních věcí, doktor Jan Masaryk, není již mezi námi živými.
chvíle rozloučení s mrtvým Janem Masarykem nastává.
Za touto rakví šeptáme toto jeho dobrou noc.
Jan Masaryk bude odpočívat v hrobě vykopaném podél hrobky Tomáše Garrigua Masaryka a paní Charlotty.
Tak pánové, teď vás tady mám oba, tak myslíte si, že to, na co jste vy teďka přišel z těch dokumentů, pane Horáku, a to, o čem my jsme teď tady mluvili s panem Kociánem, že samozřejmě nevíme, neznáme, jsou to otázky zajímavé, můžou dokreslit to, co se všechno odehrálo před tou smrtí, že to otevře třeba nějaké nové vyšetřování?
Já bych tuhle variantu rozhodně připustil, protože zkrátka jsou to nové informace, které se dosud nikde neobjevily. Očekával bych, že budou prozkoumány jednak odborně, tudíž historiky, a pak je na policejním orgánu, v tomto případě Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, pokud se zná, že ty informace, které v těch dokumentech jsou, jsou natolik závažné, podnětné, zda si je vyžádá a zda je prověří po kriminální lince. Já bych tuhle možnost nechal otevřenou.
Protože, a teď teda čistě spekuluji, pane Kociánem, pan Masaryk se setkal se třemi dalšími muži, ta situace byla patrně velmi vyhrocená, podle teda těch výroků, které jsou v těch nových dokumentech, není vyloučené, že jeden z těch tří mužů mohl být, nebo všichni zapleteni do toho, co se pak v těch následujících hodinách odehrálo, je to tak?
Je to argument, který je nový, je nepřehlednutelný a si posiluje tu možnost toho případu znovu otevření, které já si myslím, že si ten případ toho Jana Masaryka opravdu zasluhuje, jenom tomu průběžně stalo pozornost.
Řekněte mi, proč ta bývalá vyšetřování s těmi dokumenty nepracovala? My jsme o nich jako skutečně nevěděli, že existují, nebo jsme k ním neměli přístup?
Je to, pokud mám zkušenost ze zahraničních archivů, je tam řada důležitých dokumentů ze státní provenience nebo z té zpravodajské provenience, které mají dlouhodobou utajenost. A je možné, že v podstatě tyto dokumenty spadají do toho, kdy bylo možné je předat nebo připustit jejich možné nebo částečné zveřejnění.
Nějaké další takové dokumenty v zahraničí jsou, třeba na východ od nás, no, ke kterým jsme zatím prostě nemohli se dostat nějak.
Stále předpokládáme, že ano, my jsme také kdysi měli, už je to taky hodně dlouhou dobu let, ještě když byla možnost výměny badatelů, pokoušeli jsme se v těch centrálních moskevských archivech, těch bývalých sovětských archivech, ale ta prostě ta nepřístupnost a ta neochota nějakým způsobem už v té době, kdy to bylo možné tam některé dokumenty zkoumat, prostě byla jednoznačná.
Dobrá, tak pracujeme s tím, co máme, pane Horáku. Co s těmi dokumenty teď bude? Bavili jsme se tady o tom, že by bylo záhodno, aby je někdo odborně prostudoval. Ministerstvo je dá k dispozici? Zjišťoval jste to?
Aktuální verze zní tak, že on úředník ministerstva zahraničí, který ty dokumenty má u sebe, tak jakým způsobem zpracuje, rozstřídí, pokud vím, tak se na tom aktuálně dělá. A předpoklad je, že v průběhu září by mohly být dány do archivu ministerstva, který je veřejně přístupný. A pak bych očekával, že v září nebo v průběhu podzimu zkrátka veřejnost k ním bude mít přístup a tušil bych, že mnoho historiků tam vtrhne a velmi zvědavě a schutí si ty listiny prostuduje.
Tak jo, tak já se na to moc těším, až se dozvíme další informace o záhadné smrti Jana Masaryka. Moc díky, že jsme o tom mohli, pánové, tady ve Vinohradské 12 mluvit.
Já děkuju.
Děkuju, bylo to velmi zajímavé. Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Horákem z Aktuálně.cz a Jiřím Kociánem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Bavili jsme se o nových informacích k záhadné smrti Jana Masaryka. Naslyšenou zítra.